Башкорт яшьләре җитәкчеләре Артур Иделбаевның хәленә һәм шулай ук Айрат Дилмөхәммәтовның әлегә тоткында калуына бүген Башкорт Корылтайы Башкарма комитетыда борчылу белдерде. Утырыштан соң комитет рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшин Азатлык радиосына мәнәниләр сөйләде.
Бүген безнең башкарма комитетын утырышы үтте. Башкарма комитетында бик күп мәсьәләләр каралды. Шул исәптән безнең теге 26 февральдә булган вакыйгалар турында да бер мәсьәлә күтәрелде. Ул да булган бүген көндә Артур Иделбаев һәм Айрат Дилмөхәммәтовның хәлләре турында киңәшләшеп алдык инде бүген көндә. Икесе дә хакында бит инде Айрат Дилмөхәммәтовның иртәгә сәгать 10-да эше буласак, онда яқтардың прениясы һәм Айрат Дилмөхәммәтовтың һуңғы үзе инде. Безнең информация буенча Айрат Дилмөхәммәтовтың реальный срок бергә уйлыйлар. Дегендә 1 елдан 3 елга титкән арасында шул иртәгә суд шу көннәрдә суд хәл итәчәк инде. Айрат Артур Дилмөхәммәтовка килгәндә аның эше бара. Әле бүген беренче эше буенча суд бара. Безнең хулия булса, уга бу эше буенча условный срок биреп, шул апрельдә сада әйтәбез, өметтәбез, исполком азалары кихенәдә зур борчылдарын битердерде. Бүген көндә безнең язылган хатыбыз эске эштәр министрлыгында шул тиз арала менә безгә җавап биргән эштәрендә ошо 24-26 булган вакыйгаларды тикшереп, кем оештырган, нинди сәбәптәр булмаган шул яуапка көтәбез. Официальный яуап булдыгандан һуң артабан карарда кабул итәргә тиешбез.
Фәнзил, сез әйттегез, эчке эшләр министрлыгына язган хат, бу нинди хат?
Бу безнең корылтай исеменнән һәм ямагать эшмәләре исеменнән президент, Башкортстан Республика президентына, Россия Федерациясының президентына һәм эчке эшләр министрына язган хат. Инде 24-26 февральдә булып үткән хат буенча тикшерү оештыру һәм яуап бирү инде. Һәм безнең исполком алдыннан бер-ике провокацион нәрсәләр булды, рейдтар булды. Аерым алганда менә безнең ни булды бит инде, башкарма комитетының утырышы алдыннан безнең Артур Илбаевның нәрсә дим хаста теге закондарда булып калу булды бит. Шаншы үткән минең судка сакыру Нияз Сәлемовта судка сакыру исполком булган көндә Шәркәрнең комитетының утырышы булган көндә һәм шулай ук безнең зыялыларыбыз Нияз Мәҗитов, Ләләп Әйбишева һәм башка бик күп ямагать эшмәкәрләренең шул башкарма комитетының утырышы алдыннан өйләренә йөреп, коллективә акцияга катнашабызмы, шундый чупа хараулар биреп, нидер инде бит үләрендә шул акция күрсәтүне эшләр итте. Шул мәсьәләләрне бит тикшереп, яп көтеп калган ышанычлы безнең Багаев Фаридтан такава Фильгизде укудан сарганлар бит инде шуннан әлхамдулилла бина ашлык акциясында. Һәм уларды нәйдә укуларында кирдән кайтардылар. Шу мәсьәләләрне тикшереп, кем ан нисе сына оештырылган шу мәсьәләләрне тикшереп яуапларын көткән.
Киләчәктә бу таләпләр үтәлмәсә, нинди хәрәкәтләр, нәрсәләр эшләргә уйлыйсыз?
Безнең 20 көндә сәгат кичкә 6-да безнең нәй акция каралган пикет. Безнең ошо пикет буласак, бул шул Братиклан Мәскәүдә сат үзәкләрнең директоры Айзар Хабиб Буллинды кулга алу мәсьәләсе буенча һәм менә шу Артур Илбаев һәм Айрат Дилмөхәммәтовны кулга алу буенча шуларга каршы оештырылган пикет буласак, бу сәгать 5 мәйданында кичке сәгать 6-да. Һәм артабан да без шу җәмәгатьчелек уларды азат итү үзәренә тиклем закон рәвештә нишләй акциялар үткәреп була, шул акцияларда оештырсак, үткәрәсәк.
Бөтен дөнья Башкорт Корылтайы Башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшин белән Ландыш Харасов.